Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. У Мінську судять удельника учорашній акції протесту предпримальників. Більше з їх отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. Олександр Лукашенко визвали з посади старшині Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. Журналіста Олександра Здвіжкова обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. Наклади державних газет у 2008 році значно скоротилися. У Речиці проходить посмяротна вистава твору мастака Олександра Ісачова. Гэта інше більш подробязна після новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Президент США Джордж Буш прибыл у Кувейт на завершение своей поездки по Близкому Сходу. Буш прибыл в Кувейт после своего первого визита в Израиль, где он так само наведал мемориал ахвярам Холокосту и христианские святыни. У часе перамоваў с кіраўніцтвам Израилю и палестинской автономии Буш выказал спадзяванне, что израильско-палестинское пагадненне будет подписанное до конца ягонага президентского термину у студзені 2009 года и заклікаў Израиль спынить оккупацию палестинских территорий. Сэр Эдмунд Хиллари, першы пакаральнік Эвересту, даследчык і альпініст, памёр у Новай Зеландыі. Яму было 88 гадоў. У 1953 годзе Эдмунд Хиллары і непалец Тэнцэнг Наргей першымі ўзышлі на найвышэйшы пік зямлі, вышыня якога 8844 метры. У Сербіі выбарчая камісія адхіліла амерыканскіх і брытанскіх назіральнікаў ад маніторынгу будучых прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 20 студзеня. Камісія дапустила назіральнікаў ад АБСЕ і Расіі. Вялікая Брытанія і США падтрымліваюць незалежнасць Косава. Сербія выступае супраць незалежнасці правінцыі. У Кеніі апазіцыя збіраецца аднавіць масавыя акцыі пратэсту пасля правалу перамоваў з урадам. У заяве кіраўніцтва апазіцыі адзначана, што на наступным тыдні яе прыхільнікі збяруцца на шматтысячныя мітынгі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Мувае Кібакі. Апазіцыя твердзіць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня мінулага году былі сфальсіфікаваныя. У часе хваляванняў, якія ўспыхнулі пасля выбараў, загінулі болей як 500 чалавек. Кандидат на президента Грузии от оппозиции Леван Хачачеладзе потребует проведения другого тура выборов. Выступаючи у эфира телеканалу «Ростави-2», он закликал насильство прийти в неделю на митинг у центра Тбилиси. Это был выпуск новин. Наступно слухайте про полгодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Олена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар Еўракамісіі Беніта Ферера-Вальднер асудзіла арышт 27 удзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Мінску. Яна назвала гэта працягам практыкі палітычна матываваных арыштаў актывістаў грамадзянскай супольнасці. Нагадаю, што гэтыя людзі былі затрыманыя учора падчас акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760 і патрабавалі больш спрыяльных умоваў працы. Некаторыя затрыманыя актывісты былі збітыя. Сёння ў Мінску затрыманых судзілі. З маскоўскага суду сталіцы перадае Алесь Дашчынскі.
Сярод затрыманых і дастаўленых учора ў маскоўскі РОУС Мінску старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар Аб'яднання Перспектыва Анатоль Шумчынка. Іх таксама суд арыштаваў на 15 сутак. На пачатку суду Анатоль Лябецька заявіў адвод суду. Ён сказаў, што не лічыць суд незалежным, як і ўсю судовую сістэму ў краіне. Аднак суд не задаволіў адводу. Спадар Лябецька быў абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
"Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали. Можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности".
Суд не задоволіў хаданіцтва аб тым, каб запатрабаваць і далучыць да справы матэрыялы міліцэйскіх аператыўных здымак. Павел Сапелка сказаў:
"Дзела была прыобщена первой страніцы газеты «Комсомольская правда», из которой можно было сделать вывод, что Лебедько не находился в числе шествующих по проезжей части.
Аналогичный присуд 15 суток арешту за удел у организации несанкционированной акции отримал Анатоль Шумченко. При этом навод поплечники лидера подпримальников не поспели трапить на поседжение суду и доведались только про его выник. Часово поверенный у справах США Джонатан Мур, який приехал в московский суд, прокомментовал присуды. Амбасада США осуджає присуди по гэтых справах. Нема ніякай причини, каб забараняць людям виказваць свой пункт гледжання мірным шляхам. Разам з калегамі ми учора назіралі за протестом на Касвічніцкай площі, і нам відавочна, што ўдзельнікі гэтага протесту мірна виказвалі свой пункт гледжання. Нема ніякіх апраўданняў збіццю і затрыманням людзей, якія учора там былі. Тым больш дзіўна, што затрыманыя тыя ж самыя людзі, якія прадставілі петыцыю протесту Медведевой. И вось отказ. Сегодня они осуджены без адвокатов, без присутности людей у зале суду. А судьи выступали у якости прокуроров. Сегодня ж у будинку московского суду отбылося поседжение президиуму Политичной Рады Объединенных Демсилов. Анатоль Лявкович сказал.
Это как проявление солидарности. Мы тут провели свое поседжение президиума. Тем более, что зараз Анатолий Лебедько является старшинствующим у президиума. Мы выказали свою солидарность и поддержку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное перманентное питание в умовах авторитарного режима.
Сярод осуджених Владимир Шилы, який, кроме 15 суток, отримал еще и штраф в 1 750 000 рублей, нібито за хулиганство. А так само активисты оппозиции Ян Михайлов, Олесь Чернышов, Сергей Клюев, Александр Степаненко и иншие. Шестеро осуджених передали про адвоката, что яны объявляют гладовку у знак протесту супрать присудов и порушения права у человека. Тетка одного из гладовников, студента Вроцлавского университета, Алеся Борозенки, Жанна Манько сказала.
В раскладе судебного заседания не было указан час, когда проводится заседание, не было четко указано, где, у какой зале будет проводиться это заседание. Обе двери были зачинены, кольки мы не стучали, ничего не открылось. Когда я добралась уже до судьи, судья мне отказал, что судебный процесс закончен, я могу присутствовать только на оглашение приговора. Это судилище.
Лічыць сваячка асуджанага студэнта Алеся Баразенкі. Наша корреспондентка Любоў Лунёва сёння сочыць за працэсамі ў цэнтральным судзе Менску. Паводле яе звестак, тут судзяць збітых людзей, якія патрабавалі медыцынскай дапамогі.
Супрацоўнікі міліцыі трымалі іх у судовай зале за зачыненымі дзвярыма. У суд цэнтральнага раёну прыезлі менавіта тых, каго збілі падчас затрымання. Адвакатка Вера Страмковская запатрабавала, каб выклікалі хуткую, калі ўбачыла сваіх падабаронных. Міліцыянты паведамілі, што так і зрабілі, але праз 45 хвілінаў высветлілася, што хуткую ніхто ў суд не выклікаў. Тады сваякі затрыманых самі гэта зрабілі. Медыкі больш за 2 гадзіны аказвалі дапамогу збітым. Студэнтка Універсітэта фізкультуры Таццяна Цішкевіч паведаміла, што яе білі па галаве. Яна таксама казала пра тое, што яе абражалі. Міхаілу Пашкевічу разбілі твар і калена. Міхаіла Крыбава білі па патыліцы. Ён паспеў сказаць, што затрыманых збівалі спецназаўцы ў аўтазаку. Усіх кінулі на падлогу і білі нагамі і дубінкамі. Дзяўчатам пры гэтым казалі непрыстойнасці і ўсяляк абражалі. Медики зафіксували шматлікі побої, оказали допомогу, але після консультації з міліціянтами відмовилися шпіталізувати затриманих. Урач хуткая повідомив, що вони можуть знаходитися у суді, але відмовився відказати на питання, чи можна з такими травмами відбувати покарання у камери. Ён так само адмовіўся назваць сваё прозвішча і тільки назваў нумар бригады хуткай 960. Усіх каралі арыштамі на 15 суток, але Таццяну Цішкевіч арыштавалі на 20. Бацькі затрыманых увесь час не маглі перадаць ні ваду, ні ежу. За хадой працэсаў сачыў другі сакратар амбасады США Стівен Гіван. Ён казаў, што гэта ганебная практыка, калі людзей з траўмамі трымаюць за зачыненымі дзвярыма і не даюць ім нават вады. Ён таксама паведаміў, што лічыць такую пазіцыю, калі людзей затрымліваюць і абвінавачваюць у дробным хуліганстве толькі за тое, што яны выйшлі выказаць свае палітычныя погляды, гэта таксама ёсць парушэннем правоў чалавека. У суді центрального району знаходяться політики, а так само підприємники, які приїхали виказати підтримку. Таким чином сьогодні розглядалися справи Артема Дубського, активіста «Молодого фронту» Засіповичів, Тетяни Тишкевич, Арсена Пархомова, Юрія Коксюка, Михайла Пашкевича, Михайла Кривого і Андрія Радзівонова. Хлопців карали арештами на 15 суток. Дівчинку покарали на 20.
Это был репортаж Любови Луньовой. Удельники сегодняшней экспертизы свободы назвали учорошний митинг у Менску самой гучной акцией приватных предпринимальников за усе годы предпринимательского руху у Беларуси. По воле оценок журналистов, учора на улице Менску вышли каля 3000 человек. Акции протесту отбылися и у інших городах Беларуси. Приблизно 500 человек вышли учора на центральную площу Могилева. Сегодня мы опытали могилевцев, типа отрымливают або осуджают яны деяни предпринимальников.
Поддерживаю. Много еще позакрывали. Не достать таких магазинов, что участников было.
Вы лишите о их непотребовании справедливыми?
Конечно.
Знаете что, мы с этим не связаны, поэтому им виднее.
Если это официально нанимают, а большинство нанимает неофициально, я, конечно, за. Но чтобы это было официально все, тогда да.
Честно, не знаю. Хорошо, когда есть предприниматели, есть что выбор. Наша продукция белорусская не очень, так как говорится.
Я не понимаю в этом предпринимательстве и никогда не в них. Поэтому я никак не могу ничего сказать.
Ну, все равно надо, не надо было это самое трогать эти вещи. Я имею в виду, что если индивидуальный предприниматель, так только своих родственников. Чужого можно. Если это дедок добровольно, то хочет перейти, переходить. Нельзя так резко резать под нож.
Ну, вообще, наверное, я поддерживаю, если честно. Потому что, вот ходишь вот по магазинам, много что закрыто. И не посмотреть, и не выбрать ничего. Так что, например, мое мнение такое.
Я их полностью поддерживаю. Потому что от них многое зависит. Я говорю, цены приемлемые. Отношение к людям, торговля очень хорошая. Вот и все.
Я за. Потому что невыносимо работать. Как мы будем работать? В ЧУП это нереально идти. Никаких условий там нету. Мы просто как мы будем работать? Никак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко вызвалил с посады старшиню Конституционного суду Беларуси Рыгора Василевича. У поведомлении прессовой службы президента Беларуси говорится, что Рыгор Василевич вызвален из посады у связку со скончением термину полномоцтвов. Рыгор Василевич был сябром Конституционного суду с момента его утворения у 1994 года. Неодноразово выказывал особное меркование по решениях, которые закранали указ Александра Лукашенко на корысть позиции президента. После смены Конституции в вынику референдуму был призначен старшинем Конституционного суду у 1997 года. Ну а несколько месяцев тому широкий розголос у белорусском громадстве отримала заява Рыгора Василевича про недопущальность дискриминации по воле мовной прикметы у Беларуси. Вот как выказался Рыгор Василевич у вересне у интервью нашему корреспонденту про официальное двухмовье.
Русская и белорусская мовы вельми близкие, але юридично, формально пункт углежения, мы меркуем, что треба и в этом накерунку так само у полной меры обеспечить правы абитуриентов. Безумовно, каждый из нас может разобраться и в русской мове, и в белорусской мове. И все ж таки мы лечим, что оставленный артикул Конституции, где замотована державность двух мов, повинен выполнить.
Это была цитата з ранейшага інтэрв'ю Рыгора Васілевіча. А вось як ягоную адстаўку пракаментаваў колішні калега па першаму складу Канстытуцыйнага суду суддзя Валеры Фадзеяў.
Чем это связано? Ну, термины уже вышли. А что тычется борьбы? Ну, а какая борьба? Это когда ранее Верховный Совет выбирал, да и то, он уже по пропонове президента выбирал по Конституции 94 года. А зараз другая система назначения. Я не думаю, что будет некая борьба. Борьба может быть только в одной голове. Что тычется кандидатуры, то зараз старшиня назначается президентом со сгоды Совета Республики. Тому на этом уровне будет решаться питание. Там есть же наместник. Суд без керовництва не застоится, покуль. Есть наместник, господар Марыскин.
Господар Василевич завсёды вызначался вот своим особливым меркованием. Яно уже пошло в разрез с меркованием инших, як вы меркуете?
Он вызначался своим меркованием, коли был Конституционный суд первого складу. А зараз у него не было особливого меркования.
Як вы меркуете, это в принципе человек суда может занять его место?
Мне зараз тяжко сказать, я уже далекі від гэтага. Справа тым, што там пайшло многа народу ў адстаўку, многа суддзяў. Яшчэ, відаць, некаторыя сыдуць.
В прынцыпе, ён справляўся з сваімі абавязкамі, тымі, якія на яго ўсклалі.
Цяжка сказаць. Зараз у суда былі праблемы, звязаныя з тым, што да іх амаль не звярталіся тыя суб'екты, якія абазначаны ў 116 артыкуле Канстытуцыі.
Так выказаўся Валерий Фадзеев у сувязі з адстаўкай старшыні Канстытуцыйнага суду Рыгора Васілевіча. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрыманняў выклікалі хуткую дапамогу. Александр Лукашенко вызваліў з пасады старшыні Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. Журналіста Александра Здвіжкова абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карикатураў на прарока Мухамеда яму можа пагражаць да 5 гадоў зняволення. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусі, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячы падпісчыкаў. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Александра Ісачова. Сёння яму споўнілася б 53 гады. Наклады дзяржаўных выданняў у новым 2008 годзе істотна скараціліся. Адна толькі прэзідэнцкая «Савецкая Беларусія» страціла ў параўнанні з папярэдняй падпісной кампаніяй некалькі дзясяткаў тысяч чытачоў. А агульны наклад з улікам рэалізацыі праз шапікі скараціўся амаль на 10 тысяч асобнікаў. Што стала прычынай гэтага, высвятляў Ігар Карній.
Паводле дадзеных прадпрыемства «Белпошта» на 10 студзеня у газеты «Савецкая Беларусія», якая належыць адміністрацыі прэзідэнта, прыблізна 362 тысячы падпісчыкаў. Паказнікі астатніх дзяржаўных выданняў меншыя, нават калі скласці іх разам. Так, падначаленая Савету міністраў Рэспубліка мае 50 тысяч падпісчыкаў, парламенцкая народная газета – 29 тысяч, адзіная беларускамоўная «Звязда» – 35 тысяч. У межах 30 тысяч асобнікаў вагаецца наклад тыднёвіка 7 дней, які ў холдынгу з беларускім тэлеграфным агенцтвам. Дадаўшы нязначную колькасць газет, якія рэалізуюцца праз сістэму «Белсаюздруку», атрымаем рэальныя наклады дзяржаўных СМІ. Калі ў леташняй статыстыцы «Савецкая Беларусія» не апускалася ніжэй за паўмільёна асобнікаў, то цяпер адпаведная лічба на ўзроўні 418 тысяч. Прычыну ў рэдакцыі «Савецкай Беларусіі» патлумачылі лаканічна – аптымізавалі наклад. Адзін з кіраўнікоў удакладніў, калі раней усе лаялі газету за тое, што яна злоўжывае адміністратыўнай падпіскай, то цяпер, маўляў, яе няма. Падпісваюцца толькі тыя, хто нас любіць, падсумаваў суразмоўца. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна мае свой пункт гледжання на тое, як афіцыйныя СМІ аптымізуюць свае наклады. Яна грунтуецца на прыкладзе ўсё той жа «Савецкай Беларусіі».
Праз адміністратыўны ресурс падпіска была, і яна засталася. Галоўная праблема «Савецкай Беларусіі» тым, што газету ў кіёсках не куплялі. Калі яны кажуць пра аптымізацыю тыражу, гэта яны вось адмінусавалі тыя нумары, якія з мёртвым грузам ляжалі і проста не прадавалі.
Цяпер у іх 50 тысяч рэалізуецца.
Ну, гэта вельмі мала. Можна падлічыць буквально 2-3 нумары на кіёск. Гэта зусім мала. Так што вось і сакрэт тыража «Савецкай Беларусі». Прымусовая падпіска, а ў продажы газета не мае ніякага попыту. Значыць, яна не патрэбна чытачам.
Пры канцы мінулага году здабыткам галоснасці стала аналітычная запіска тагачаснай кіраўніцы інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Ніны Шпак. Паводле чыноўніцы, у Магілёўскай вобласці за першае паўгоддзе 2007 году спісанне з раздробнага гандлю магілёўскіх ведамасцяў перавысіла 50%, «Савецкай Беларусіі» – 45%, «Рэспублікі» – 36%. Падобная карціна і ў іншых рэгіёнах. Пакуль невядома, ці мела дачыненне уцечка гэтай інфармацыі да ўчорашняй адстаўкі спадарыні Шпак. Між тым, неўзабаве адбылася сумесная калегія Міністэрства інфармацыі, Белпошты і Белсаюздруку з удзелам кіраўнікоў асноўных дзяржаўных газет. На прыкладзе «Народнай газеты» прагучалі лічбы. Спісанне накладаў за 9 месяцаў 2007 склала каля 20%, што эквівалентна 18 мільёнам рублёў. На 11 мільёнаў рублёў у мінусе «Знамя юнасці». Разом страты от нереализованных особников перевысили 50 миллионов рублей. Без улику Советской Белоруссии и Республики, подпорядкованных отповедной администрации президента и Совету министров.
Рассказывал Игорь Корней. Сегодня у Речицы у картинной галереи краязнавчого музея презентовали каталог полотну мастака Александра Исачова. Уже два десятилетия, как его нема. При житті Александра Исачова не признавали. Подробности у Вячеслава Кулика.
На виставу Ісачова у Речиці удалося зібрати 35 авторських творів, а у каталогу, який напередодні випустило видавництво «Білоруський книгозбор», перелічені 324 ягоні полотни, говорить мастак Олесь Пушкін.
Слава Богу, що хоч 35 творів знаходяться на Білорусі, бо Малевича, який жив у Вітебську, ніхто не подумав за мішок там бульби купити його оригінал твору. Тому Ісачов у час вистава. Вельми моцно прогучить. І чудово, що є каталог. Дякую організаторам.
Олесь Пушкін вчився з Олександром Ісачовим у Мінську у Республіканській школі-інтернаті по музиці і виявленчому мистецтві. Він лічить, що дякуючи Ісачову білоруське мистецтво отримало широку відомість.
Дякуючи перебудові, яку його обвестив Горбачов у 85-му році, почали відкриватися вистави андеграунду в Москві і Петербургі, і Білорусь не випала з цього контексту. І його на першій виставі стояли великі черги. Больше такого ажіотажа і відомості ні одному мастаку це не доводилося.
У виданні каталогу твору Олександра Ісачова удзельничала його жонка Наталя. Яна каже...
Ну, это колоссальная работа. И опять большое спасибо Олегу Орлову. Мы вместе с ним объездили в Петербург, мы ездили в Мозырь, в Гомель. Сделали съемки всего того, что могли отснять, достать. У меня списочный каталог был к совершенных работ 1974 года и подтверждался он фотоматериалами. Восстанавливали мой фотоархив, но уже на новом техническом уровне, который тоже был украден вместе с работами.
Поведомила Наталья Исачова. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня заканчивается наш конкурс колядок. Слухаем опошних зудельников.
Ай, колядочки, наши нежечки, ой, рано, рано, наши нежечки. Ой, завеяли у корчму стежечки, ой, рано, рано у корчму стежечки. Ай, колядочки, приближитесь, ой, рано, рано, приближитесь. Ай, колбасочки, понежитесь, ой, рано, рано, понежитесь. Нам Пилиповка надокучила, ой, рано, рано, надокучила. Нас Пилиповка позамучала, ой, рано, рано, позамучала. А усё сено ды повылокла, ой, рано, рано, ды повылокла. В клети жита усё повысыпала, ой, рано, рано, ды повысыпала.
Светлана, город Вилейка.
Имя пераможцы конкурсу колядок мы доведаемся завтра. Слухайте выниковую передачу, якая выйдет у эфир у 18.45 поводля менского часу и будет повторяться у 20.45 и 22.45. Ну а зараз международные темы. Вызволенные колумбийскими экстремистами закладницы прибыли у Каракас, столицу Венесуэлы, рассказывает Вячеслав Ракицкий.
Дзве закладніцы, якіх трымалі каля 7 гадоў у амазонскай сельве калумбійскія ваяўнікі, былі нечакана вызваленыя і перададзеныя прадстаўнікам міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу. За час полону у Клари Рохас народився син, якого недавно виявили у одному з державних дитячих притулків. Їх визволення стало можливим дякуючи посередництву президента Венесуели Уга Чавеса. Менавіта з ним першим і розмовляли по мобільному телефоні були закладниці. Ось як дякувала Уга Чавесу Клара Рохас.
Presidente, agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros.
У середу ввечері повстанці повідомили Уга Чавесу місце, откуль можна забрати закладницю. Урад Колумбії одразу ж накерував туди два гелікоптери з представником Венесуельського ураду як посередника, представниками Червоного Крижу і лікарами. Так само урад Колумбії устримався на 12 годин від бойов з екстремістами і від повітряних зносинів у тим регіоні. Спроба визволення повинна була відбитися 10 днів тому. Тоді Уга Чавес широко розрекламував у медіях махчиме визволення як гуманістичний акт і справу доброї волі його і ягоних союзників, воївників гадок званих революційних узброєних сил у Колумбії. Але 31 студеня операція з уделом так само былого президента Аргентини Нестора Кірхнера, делегацію шести урадов і кінорежисера Олівера Стоуна була нечекано адмененая. Тоді колумбійський урад виявив і обвестив, що маленький Еммануель, син Клари Рохас, уже два гады не у руках воєвніков, а живе під чужим ім'ям у багаце. Некоторые заходние медии тую неудалую операцию назвали спектаклем, який подтвердил безотказность экстремистов, поставил у недоречный стан Чавеса и узмацнил правоту президента Колумбии. Учорашняя операция отбывалася больше спокойно и с уделом колумбийского ураду. Колумбия заявила, что маленький Эммануэль вернется до мати прос 3 тыдни. Закладниками экстремистов еще застаются около 50 человек, сярод яких жаунеры урадовых войсков, чиновники, трое американцев и Ингрид Бетанур, якая мая подвоенное франко-колумбийское громадянство. До речи, выкраденная разом с ее Клара Рохас поведомила, что не бачила я ее уже 3 года.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий. Ва узросте 88 годов пошел життя новозеландец Эдмунд Хиллари, який першим узышел на Эверест разом со своим непальским проводником Тензингом. С подробязностями Сергей Навумчик.
Коли больше полстагодзя тому легендарные альпинисты досягнули вершини Эвересту, увесь свет поделял их триумф. И на гэты были причины. Вершиня Эвересту 8850 метров. Температура на вершине минус 40 градусов. Понижены узровень кислороду и снежные обвалы на шляху. Позней, у 2003 годе, Хиллари так оценивал тое узыходжанне. По-першее, мы доказали, что это реально, хотя физиологи попереживали нас про небеспеку померти от недохопу кислороду. И нам довелось переодолевать гэты психологичный барьер. И переодолевши его, остатнее уже было нашмат простей. Цікаво, что нема фотоздымку Хиллари на вершине Эвересту. Есть здымок только ягонага напарники Тензинга, бо фотокамера у напарников была одна и робил здымки менавіта Хиллари. Гэтак же, як нема и фото на месяцы Нейла Амстронга, першага человека, які ступил на спадорожник Земли. Есть здымки База Олдрена, якого здымал якраз Армстронг. И хотя 9 километров до вершини Эвересту и 384 тысячи километров от Земли до месяца подаются несопоставляльными, у истории першооткрывальництва имя Эдмунда Хиллари беспречно будет стоять наровне с теми, кто перший переодолел земное притягнение.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня.
Сьогодні гостем ночного ефіру буде головний кліматолог Білорусі, доцент катедри агульного землязнавства БДУ Павел Каурига. У ночних дослідах ми погутаримо про кліматичні зміни у Білорусі. А у нашому питанні люди викажуть своє ставлення до зміни у клімату. У ночної читанці ви почуєте вірші Олега Мінкіна. Ночна свобода у нашому ефірі від 22 години. Ну, а не в забаві, одразу після випуску новинок, експерти «Свободи» будуть обмірковувати учорошні акції протесту дробних бізнесовців. Говорить один з удільників передачі, координатор кампанії за свободне розвиття підприємництва по городу Мінську Олександр Таустика.
Була така якісна консолідація. Може, не доставала тих лідерів на площі вчора, але у кожного з лідерів є намісник. І предпримальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, і тому відбувся такий вибух. Шмат було бачено нових предпримальників, які я маю, що ніколи не удільничали. Я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому поудільничати.
Лічить Олександр Таустика. А пазніше ви почуєте подорожні нотатки Віталія Сямашскі з міста Ліди. Слово одному з удільників ягоної передачі Станіславу Судніку.
Тут білоруськість ніколи не помирала, і вона буде проявлятися сьогодні в автобусах, завтра в іншому місці. У Ліді ситуація не така, що білоруську мову треба укороняти. Практично володають усі. У виконкамі, у будь-якому кабінеті, як зі мною розмовляють по-білоруську.
Таким чином, подорожжя у Ліду і експертизу свободи ви почуєте одразу після випуску новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин. Події у світі. Президент США Джордж Буш прибув у Кувейт у завершенні своєї поїздки по Близькому Сході. Буш прибув у Кувейт після свого першого візиту в Ізраїль, де він так само навідав меморіал ахварам Голокосту і християнській святині. У часі перемовів з керівництвом Ізраїлю і палестинської автономії Буш виказав сподівання, що ізраїльсько-палестинське погоднення буде підписане до кінця ягоного президентського терміну у студені 2009 року і закликав Ізраїль спинити окупацію палестинських територій. Сер Едмунд Гіллари, перший покаральник Евересту, дослідчик і альпініст, помер у Новій Зеландії. Йому було 88 років. У 1953 році Едмунд Гіллари і непалець Тенцінг Наргій першими узійшли на найвищий пік землі, вишиня якого 8844 метри. У Сербії виборча комісія відхилила американських і британських назиральників від моніторингу будучих президентських виборів, призначених на 20 студеня. Комісія допустила назиральників від ОБСЄ і Росії. Президентські вибори, на яких будуть змагатися ультранаціоналісти супроць празаходніх кандидатів, поводлі назиральників з'являються вирішальними для будучині Сербії. США і Велика Британія підтримують незалежність Косова від Сербії, супроць виступає Белград. Поводле виніков, обнародованих сьогодні, 72,5% громадян у Грузії, які взяли удел у національному референдумі за долучення Грузії до НАТО. Голосування відбувалося одночасово з президентськими виборами 5 студеня, на яких перемог Михаїл Саакашвілі. У Казахстані на одной з карагандинських шахтов від вибуху метану загинули 7 чоловік, ще 23 чоловіки лічаться зниклими. Шахта Абаї у Карагандинській області, на якій здарився вибух, одна з 8 шахт у Казахстані, яка належить найбуйнішому у світі витворцу сталі компанії з Люксембургу ArcelorMittal. У 2006 році від вибуху на іншій вугільній шахті цієї компанії загинули 14 чоловік. Випуск новинок до подій у Білорусі. Сьогодні у Мінську відбулися суди над удільниками вчорашньої акції предпримальників. Більшість отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. До збитих під час затримання у суди викликали хуткую допомогу. Комісар Європейського зв'язу Беніта Феррера-Валднер осудила арешти мирних протестовців у Мінську у четвер. У заяві, видаденій у Брюсселі, вона назвала їх апошнім у довгім ланцюгу політично мотивованих арештів у Білорусі. Гэта був випуск новин наступний праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях у перадачы «Падарожжа свабоды» аповед пра горад Ліду Гарадзінскай вобласці. А цяпер экспертыза свабоды з абмеркаваннем учарашніх акцыяў пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Десятого студеня у Менску адбылася самая гучная акція прыватных прадпрымальнікаў за ўсе гады прадпрымальніцкага руху. У чым прычыны радыкалізацыі пратэсту, як ацаніць дзеянні ўладаў, як далей можа развівацца канфлікт паміж прадпрымальнікамі і ўладамі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Марголін з Барысава. Веде передачу Валер Карбалевич.
Подеи 10 студеня у Менску стали кульминацией акций протесту приватных предпринимальников. Протест принял довольно радикальный характер. Люди вышли на улицы и в литеральном сенсе перекрыли рух на главном проспекте столицы. Это самая гучная акция приватных предпринимальников за все годы предпринимательского руху. Здається, этот выбух стал нечаканым и для уладов, и для самих предпринимальников. Досюль протесты носили не такий організований характер, мітинги були нешматлікія, існував розкол, разноголосі поміж різними предпринимальницькими організаціями. Що ж здарилося тепер? У чим причини такого вибуху, який відбувся 10 студеня? Господар Товстика.
Нічого нечеканого не було. Ми вже перед цим раніше заявили об тим, що лідери предпринимальницьких рухів, як перспектива і за свободне розвиття предпринимальництва, і створюємо профсоюз разом, і координаційний совет, який визначали весь кожен з лідерів, домовились, підписали погоднення об тим, що ми будемо працювати у всіх наступних акціях разом, і кожен буде працювати зі свого боку з тими предпринимальниками, які їх підтримують. Була така якісна консолідація, може не доставала тих лідерів, на площі вчора, але у кожного з лідерів є намісник, і предпринимальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, тому відбувся такий вибух. Шмат було і бачено нових предпринимальників, які майже що ніколи не удільничали, я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому поудільничати.
Господар Марголін, а ви чим тлумачите ось такий радикальний вибух протесту предпринимальників, який відбувся 10 студеня?
Менавіта для мене гэты выбух не быў нечым такім нечаканым, неспадзяваным. Я яшчэ ў сваіх артыкулах у канцы мінулага года пісаў, што пасля Нового года сітуацыя кардынальна зменіцца, бо перад Новым годам былі яшчэ нейкія спадзяванні, што ў апошні момант урад ці ўлады адменіць гэты пункт 1.1 славуты. Некаторыя іншыя прадпрымальнікі спадзяваліся, што можа і калі яго і не адменіць, але ён астанецца толькі на паперы, што не будзе рэзкіх дзеянняў улады. Але уже першыя дні пасля Нового года показалі, што гэтыя спадзяванні былі дарэмнымі. Ужо 3 студзеня пайшлі рэйды, праверкі па рынках, правіраліся, ці працуюць наёмныя працаўнікі, ці працуюць самі прадпрымальнікі. І гэта паставіла перад імі вопрос выжывання. Толькі ўлады думаюць, што гэта нейкі наўмыснае, можа, дзеянні нейкіх лідараў, прадпрымальнікаў. А на самой справе гэта вопрос жыцця і смерці. Таму прадпрымальнікі, якія былі паставлены перад гэтым пытаннем, яны выбралі форму радикальных деяний.
Подається, учорашні події викликали певну розгубленість, знешню нелогічність діяння уладу. На початку представників, предпринимальників запрошають на перемови у адміністрацію президента. Сенс этого кроку відовочний – збить накал протесту, супокоїть людей на площі. І здавалося, було логічно просто пообіцяти Анатолію Шумченко, який вів перемови, ягоним колегам во всім розібратися, вернуться до президентського указу номер 760, підкоректувати його. Махчима, гэта б задоволіла б людей на площі, і вони спокійно розійшлися. Але адміністрація президента зайняла жорсткую позицію. Мовляв, ніяких заступок не буде. Тоді навошта було запрошати делегацію на перемови? А з іншого боку, коли уже влади взяли курс на жорсткую лінію, то чому міліцейський спецназ не витіснив людей з проїзної частки проспекта Незалежності, як это ён робить під час акції опозиції? Але на гэты раз міліція не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла надзвычайная справа перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. Хапун пачаўся толькі па заканчэнню акцыі. Ці ёсць некая логіка ў дзеяннях уладаў? Спадар Таўстык.
Позиція уладу, звісно, була вельми цікавою учорашнім днем. От самого початку, коли були пропонови зустрітися у адміністрації президента, на перемови відправили з подарені Інни Медведєвої. Постає вже питання, чи розуміє вона сама, чого вона хотіла і чого вона могла б нам пропонувати. Чому не применили спецназ, потім не применили спеціальні сродки одразу? Все ж таки, Білорусь – це європейська країна, і якби показує сигнал Європі, що відбуваються мітинги, акції протесту, але ми, як європейці, не будемо супроти своїх громадян уживати силу. Але є і другий бок глядження, що опершиню урад, чиновенство убачили, що перед ними знаходяться не отморозки і п'яниці, а це справжня еліта громадськості, і паспрабуючи ужить супраць цієї сілу, одразу можна так само нешта атрымаць у адказ. Хоча докладно ми розуміємо, що влада так само буде готовитися до наступних акцій, і усю свою моц яна може примінити, наприклад, у наступній акції.
Ви слухайте передачу «Експертиза свободи» на тему, чим тлумачиться протестний вибух приватних предпринимальників.
Господар Мархолін, як ви потлумачите діяння уладов 10 студеня під час акції протесту предпринимальників?
Я тут мушу трохи не погодиться со господаром Александром. Я думаю, что европейскость Беларуси – это вельми такое понятие под сумневом. Я думаю, что все ж таки внутренняя логика у поводзинах улады была. Пропоновать нечто конкретное предпринимальникам они не могли, потому что уже, скажем так, Рубикон перейден, и уже теперь, как нечто пообещать предпринимальникам, треба, чтобы кто-то отважился пойти до Лукашенко и сказать, что все, что мы робили целый год, это было неправильно, и треба робить нечто иншее. Але в свою чергу все ж таки улады просто не хотели свариться с основной массой предпринимальников, как предпринимать некие силовые деяния. И они все еще думают, что это нехто подбухторвая предпринимальнику до таких радикальных деяний, что удастся, может, не все ж таки заставить предпринимальников пойти у чупы. Для этого же и подолжено деяние 302 указа. Тому, с одного боку, они не могут ничего отказать тем, кто не погоджается переходить у чупы. А с другого боку, они все ж таки старались не принимать таких брутальных силовых деяний.
Чого можна чекати далі? Протестний рух приватних предпринимальників буде наростати? Чи наоборот, побачивши безпльонність протестів, рух пойде на спад? І другий аспект. Як поведуть собі улади? Будуть тільки репресії, чи будуть і заступки? Узгадуються події 2005 року. Тоді, після великого мітингу на Кастричницькій площі, Олександр Лукашенко почекав кілька днів, а потім поїхав на один з ринків, зустрівся з приватними предпринимальниками і пішов на певні заступки, був відмінений податок на доданою вартість. Наскільки вірогодний подобний сценар тепер? Господар Товстик.
Коли ми звернемося до 2005 року, на самій справі це була якби перша придумка перед указами 760-м, 302-м. Чиновенство хоче ослабодити собі територію для свого буйного бізнесу. А що далі на конт підйому чи спаду? Я лічу, що коли пішла перша хваля, це ми нагадаємо 10 снежня, вчорашнє 10 студеня, це друга хваля. Ти коли влічуєш, що хвалі з кожним разом більше і більше наростають, то повинні все-таки наростати. Люди починають, може, не уверити у те, що влада завтра заступить і приміть неке рішення. Але люди починають вірити один у одного. Люди починають об'єднуватися і починають змагатися за свої права, за свою годність, за те, як зватися чоловіком. За цей термін до 21-го ми як мага більше об'єднаємося і приймемо такі рішення, щоб донести ще більш цікаву інформацію, щоб відстояти свої права і провести наступну акцію ще у буйним поміри. І коли зараз влада нам не може чого відказати, може вона відкаже тоді у наступний раз. А може вона не дочекається нашої наступної акції і піде на якісь заступки, або що тоді це буде за заступки.
Господар Марголін, а як ви прогнозуєте, як будуть розвиватися події далі? Як буде наростати, ослаблятися предпринимательський рух? Чи нарешті улади зможуть пойти на некі заступки по указу 760?
Хочу повторить, что для дробных предпринимальников питание отмену пункта 1.1 по меньшей мере 760-го указа, им остается только добиваться его отмены або померти. Что дотычется уладов, то я думаю, что все же таки они будут вымушены пойти на некие заступки, потому что в иншем разе они рискуют, что до протестных акций предпринимальников начнут долучаться иншие слои населения. Как бы этого не допустить, я думаю, что все же таки некие заходы будут сделаны. А заходы вельми простые. Мы про них говорили под час встречи с представниками Ураду и Палаты представников 27 снежня. Треба объявить мораторий на этот пункт, сесть разом и узважить все его плюсы и минусы, бо для
Головне питання, яке піднімають влади, щоб були рівні умови діяння індивідуальних предпринимальників і юридичних осіб, є вельми шмат других методов. Для этого зусім не треба, скажем так, отбирать у предпринимальников право користаться наемной працей. Тому я думаю, что акции будут протягиваться, и все ж таки улады пойдут на некие заступки.
Хотів би крішечку доповнити ще, каб ті предпринимальники, які зараз лічать, що от переход у ЧУП спасіть їх на ніякий час, то зверніться, якщо не вірите до експертів-бухгалтеру, що перша ж перевірка квартальна вас поставить в нейомкі умови.
Я хочу так само долучиться до этой думки. Я думаю, что значно ранее, уже 20 лютого, коли эти ЧУПы понесут первые свои справоздачи у налоговые органы, и они уже тогда многое зрозумеют.
Господар Марголін, вы удельничали у перемовах с представниками влады, с чиновниками. А вам не подается, что тут питание уже навод и не экономичное, и не политичное, а худшее и психологичное? Улады, может, готовы были бы соступить, але як это зробить, заховавши твар?
Я думаю, что так оно и есть. Справа в том, что целый год чиновники не переставали повторять, что это только на корысть предпринимальникам. Апофеозом этой працы был выступ Лукашенко 30-го снежня. И теперь, конечно, как нечто отменить, треба отправить некого в отставку, або зробить выгляд, что это все так было и запланировано, что ты, кто мог перейти в ЧУПы, ты перешли, ну а ты, кто не могут, для тех мы сделаем некие такие послабления. Я думаю, что неким таким Таким чином може бути зроблено.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, чим тлумачиться протестний вибух приватних предпринимальників. У передачі удільничали координатор кампанії «За свободне развитие предпринимальництва по городу Мінську» Олександр Таустика і активіст предпринимальницького руху Лев Марголін з Борисова. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський, а тепер напомін про основні події дня. У Мінську судять удільника учорашньої акції предпринимальників. Більшість з них отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку в залі суда. До збитих під час затримання викликали хуткую допомогу. Олександра Лукашенка визволив з посади старшиню Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. У Мінську почався процес над журналістом Олександром Звішковим, якого обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. За публікацією в газеті «Згода» карикатурів на пророка Мухаммеда йому погрожає до 5 років тюрми. Наклади державних газет у 2008 році значно скоротилися. Совєтська Білорусія, яка залишається лідером, має тепер 362 тисячі підписчиків. Депутат польського парламенту Яцек Протасєвич, обраний керівником делегації Європарламенту по зв'язках з Білоруссю. Він представляє у парламенті Європейську народну партію. У Речиці проходить восьмиротна вистава творів мастака Олександра Ісачова. На черзі передача «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказує про свою поїздку в город Ліду Градінської області.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не убачив ли вокзалу традиційних святочно прибраних елок. А після довідався, що усталювання тільки одної коштує 2000 доларів. Городский ж бюджет продираюся, но только на Лицельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводили мясовой прессы на запашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и колядный подарунок ледянам зарабили тутейшие транспортники. На передадне Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Зрешты инициатива належала мясовое отделение товариства белорусской мовы, у яким тут полтысячи человек. У Лиди друкуется головное выдание товариства, газета «Наше слово». А минулым годом Личина приняла и 30 тысяч особников библиотеки Союзу белорусских письменников, после выгнания его из Минского дома литераторов, а каже редактор «Нашего слова» поэт Станислав Судник.
Тут белорусскость николи не помирала, и она будет проявляться сегодня в автобусах, завтра в иншем месте. У Лиди ситуация не такая, что белорусскую мову треба укоронять. Практично володают усе. У выконками, в любой кабинет, я со мной разговаривают по-белоруску. Кончился той час, как сидели розанские лапти, которые не умели трех слов связать. На сегодня не хватает политичной воли, как процессы белорусизации и шли при подтримке державы. Громадским организациям не справиться всюду с эдукацией и переконывать батьков.
школ і добиватися видання білоруськомовних календарів – це клопот держави. Це ми від неї чекаємо, добиваємося. Але не в 2008-му, то в 2009-му, 2010-му, але це все одно буде.
А ось гэты чалавек з уласнай ініцыятывы дамогся, каб беларускае слова з'явілася на банкаўскіх блянках.
Тыдзень назад пайшоў зрабіць картку дзеля банкамёта ў Прыорбанк. Там усё па-расейску, мне так стала крыўдна, што кажу, а бланкі ў вас хоць запаўняць беларускай мовы ёсць. Мне запатрабаваў кнігу скаргаў, я напішу прамоўную дыскрымінацыю. Кіраўніцтва банка прынялі заяву і напісалі весь гэты бланк па-беларуску.
А гэта казаў мой стары знаёмца, старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Уладзімір Круцікаў. З ім, як і з усімі далейшымі суразмоўцамі, падсумоўваем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказваем спадзяванні ды меркаванне на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалела.
Мянілі льготы, шмат каго прыціснула гэта. Мяне віталі даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну то хапала. Можна было проехаць за 50% на междугародным аўтобусе. Не добавляецца пенсія з жніўня яшчэ тога года.
Мне паказваюць лічбу, якая ўражвае. На 100-тысячны горад у мінулым годзе 9 тысяч заяў на звальненне з дзяржаўных прадпрыемстваў ды арганізацый па ўласнаму жаданню. Надрукаваная, дарэчы, у вертыкальнай лідскай газеце. Я спытываю суразмоўцу, што за гэтым стаіць?
Што за ўласным жаданнем заробкі? Майго кума, сын, яму абяцаюць залатыя горы, яму плоціць 180-200 тысяч. Кума, сын страйваецца на працу на чыгунку, яму сказалі, уступай гэты БРСМ. Як гэта? Будаўнікі кінуліся на Літву былі. Больш парадку і лепшыя заробкі. Не ведаю, пасля таго шэнгена што будзе. Расія ўжо не надта моцна хоча ехаць.
Частка людзей не ведае, як свае права абараніць. Кажа некаму начальнік, звальняйся, ён і адыходзіць. Не ведалі нават да каго звярнуцца, таму што прафсаюзы сёднішнія не могуць за працоўнага чалавека пастаяць. Збіраў подпісы на Белінкевіча. На Астроўскага там вуліцы працэнтаў 30 савецкія паспарта. Трэба рабіць, дай хто хоча рабіць, каб ён не співаўся, а ўзяў шуфалю, якія дарогі рамантаваў. Мужыкі так рана паміраюць, працы сабе не знаходзяць, ён цябе ўжо адчувае прыніжным, асабліва 40-50 гадоў. Я навошта прадаюць там пруднага чарніла? Ад яго народ памірае.
У нас пачалася вар'яцтва з антыпівам. Каму выгадна? Задушыць нашы піваварныя заводы, пусціць сюды балдыку і гаворыць, што моладзь співаецца. Паўтарачку піва выпіў, уходзіць п'яны. Пакажыце мне таго чалавека, хто ад паўтарачкі піва нап'ецца.
У 80-х годах французскую прэмію ж лідскі піўзавод атрымаў.
Адзін з лепшых піўзаводаў у Еўропе. Выдатная вада, майстры. Закон, што піва за 500 метраў ад народных гуляняў не можна прадаваць. У лідзе рыцарскі фэст і рыцары не вып'юць піва. У сярэднявеччы гэта было просто гігіена. Чалавек не атруціўся заразнай хваробы, таму піва варылі.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку, адгуляла, прыехала ў лес на сустрэч медзведзь. Дароў кумаз, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзведзь па той лісу, падаўся далей на сустрэч воўк. Дароў Михаил Потапович, что нового будет? Кто у шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў горад Ліду Гарадзенскай вобласці.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Ужо знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў былы вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі. А мова жыла ў яго сэрцы.
Покольки Ліда город старожитної історії, калядні традиції менш під впливом поганських тяжко почути слово «каляда». Тим сенсі, де калядою називають костельну оплатку, якою ломять на кутю увечер. То тут говорять «оплаток». Добре відомо слово «вігілія». У той час, як все говорять тільки кутя. На вёсці селяне зробили кутю тільки з яшменних крупів, то у Ліді могли зробити із рису, з розинками.
На центральному пляці, на місці головної ёлки, ще минулим годом стояв помнік Леніну. Радая Свобода расповедала про гэты выпадок. Пляц вырашылі пакрыць новай брукаванкай, але пакрыты залатістай фарбай пад бронзу гліняны ўнутры помнік раскалося на тры часткі пасля таго, як быў прызняты кранам угару. І тут же быў вывезены ў невядом напрамку. У скульптара, аўтара помніка воінам-інтэрнацыяналістам Вадзіма Вераб'ёва, узнік тады альтэрнатыўны праект. Мне пра яго расказаў незалежны журналіст Кастусь Станюк.
Узнікла ідзея, як раўнаважыць помнік Леніну, насупраць паставіць телегу, покрытую хустиной, откуль бы возникали многие. Одни бы хотели класть кветки Ленину, другие бы ахвярам ленизма, сталинизма.
Улады урэшце приняли, як тут лічыць, узважное рашэнне. Аднеслі рэстаўраванага Леніна па-за плошчу. Тым часам заважаю непадалёк чалавека са стосам народнай волі ў руках. Знаёмлюся з 40-гадовым Дмітрыем Аськовым, распаўсюджвальнікам незалежнай прэсы. Ён нарадзіўся ў Серпухаве пад Масквой, а кажа, што прыехаўшы ў Беларусь, быў шакаваны антыдэмакратычнасцю рэжыму. У дэмакратычным руху ён з 2002 году і расказвае самы запамінальны мінулагодні выпадак сваёй, як не без гумару кажа, працоўнай біяграфіі.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая «Волга» и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я сказал, что он на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но не имеет выпускных данных и попадает под административную статью «Порочащие президента». 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
Уладальнік прыватнага унітарнага прадпрыемства «Лідская нерухомасць» Сергей Пятаев быў вымушаны сысці з дэпутатаў гарсавета пад пагрозай завядзення крымінальнай справы, нібыта за фінансавае парушэнне. Спытаў яго, ці псуе жыццё лідзянам праслаўтае кватэрнае пытанне.
Рынок жилья замер. Цены стоят, хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованы.
Ад Нового года бизнесовец Пятаев чакае паляпшэнню.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По ширости. Оптимизму 2000 лицких предпринимальников не стае. Я сустрелся с 43-годовым Петром Тимофеевым, який 10 год занимается дробным гандлем. Талиновитый мастак график намалевал до сотни портретов дзеячоў адраджэння от Быкова с Короткевичем до Бориса Кита, Кастуся Акула и Ларисы Гениюш. Кажа спадар Петр.
Чем можно уже допечь так, как вышли?
Треба, мабуть, отобраться все.
А идея до этого?
Идея. Улучшиться на чужой мове. У нас отобрали стяг, гер. Им, ну, засталося только шапик.
Яшчэ адна сустрэча на пляцы. Улетку 2007-го ў Лідзі былі раскіданыя улёткі, дзе толькі два словы «нам хлусіць». Гэта зрабілі сябры суполкі незарэгістраванага маладога фронту, за што атрымалі штрафы. У вертыкальнай газеце напісалі пра іх артыкул «Прадажнае сумленне» і скінулі яго дзеля абмеркавання ў інтэрнэт. Праз дзень прыбралі. Падтрымка была поўная, але молодофронтовцам. Гутер с 19-годовым Сержуком Чайком.
Этот год запомнился день воли. Съездили у Менск с уполочкой Лицкой. Так само репрессиями супрать молодофронтовцев. Например, я уже скончил колледж, уже працую. Шмат з'явилось новых людей. Я не столько боюсь самих репрессий, как переживание за мать.
Старшиня мясцовой суполки объединенной громадянской партии Спадар Станюк выказывали свои спадзявания на будучи европейский выбор краины.
Под Европ...
Європейськ всю свободу.
Внутрішня свобода є?
Недостатково.
Так що ви от Нового року все-таки чекаєте?
Та вчись ангельською мовою. Жадаю, щоб люди, а їх немало у Ліді, чекають цієї свободи для самих своїх батьків, дітей. Я жадаю, щоб уздихнули ми всі Новим годом, з колядами, з Лідою.
У черговой передаче «Подорожжя свободы» Виталь Сямашко рассказывал про свою поездку в город Лиду Городзенской в области. А теперь Валентин Жданко проанонсует свою субботнюю передачу «Почтовая скринка 111».
Почтовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Цатко из Молодечна. На уезде в наш город, который уже год стоит занедбанный, разрабованный, с выбитыми шибами, былы сборочный корпус радиозавода «Сподорожник». Цікаво было бы спытать, какие деструктивные элементы виноваты в этом. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Почтовая скринка 111».
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц, а так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.